sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu toko mibale ko bandali sangali ya ONU sida ebimise ki mokana moko li elizali ko talisa ete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya sida ya ko sale la bakapoti topentina ya busangi sinzoto na ko zanga kukuya na bokono. Nzokande basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya sida. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sida za narolo ba eza maladi mo mari ki baloba maladi ya mabi makasi za rater ya malamu pe za rater mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pour ngai sida za virus mo amene na makasi ki eza makamo to yo ka banda kala tatu za ki bana miki to ndo banga biloko e benga ni sida to ndo e bango deja ato sakana mo na gilette mo ke bite e ke besa sida sa yo ke na deja pe na classe la humanité da balobela sida donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amki ay biko mo
Pour l'anga sida, il y a des risques sexuellement contagieux. Voilà. L'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida, il y a des maladies qui se passent par rapport à rapport sexuel, naba objet du genre. Gilette.
Bon, malade de l'ami sida, pour qu'on se protège, il faut éviter, la sexualité comme le gène, on le fait, je sais pas, le gène défend toujours, il faut toujours se protéger.
Pour la bambelle moussoussou, se protéger contre maladie en a, prudence. Bon, peut-être bottine. Et en a batter mes belles.
Il faut éviter qu'utiliser déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a, il y a des préservatifs.
C'est facile, un malade à sida, se respecter, utiliser, ciseaux, déjà utilisé.
Bon, sida, et en maladie, et limité. Et ça pour la motonios. Et ça la gêne. Ce que je me conduire. Et ça pour la motonios.
Si Rema, aujourd'hui, ce qui est bien la statistique, la RDC, la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, là, personnellement, non, la monnaie où, qui s'y mouro, ou ils ont Ils oublient sa sida.
Maloba ya moboti moko na likambo litali boye bibokono ya VIH sida epai ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo toza na tante ya kosola na bana. Mboka na biso il faut muto abima po azwa eloko. Bana batikali bango moko. Ole to la kisabana toyo toyebisa bana ke sida ezali toyebisa kabango te. Yango wana tosengi na gouvernement aebisa ba pasteur ba prêtre po ba na bazo to sa mingi le pasteur na ba prêtre que chaque dimanche bana to kina na bana na église na matin wana siko ba koti sa pe ikambo ya sida ya malade ngane to zolo bana covid ba koti sango bokomona ke bana bazana bobangi mingi.
Bon conseil, on a la repousse à la gêne, tous un peu plus prudent. Éviter aussi de, miso la gêne, le lot, on veut seulement des relations sexuelles, tout ça. Quand il faut le faire, il faut se préserver pour éviter cette maladie. Tant que quand ça, par exemple, souk, tu dois te rassurer que l'amour, bon, il n'a pas qu'à tes langues, ils en ont utilisé.
Voilà, ils ont qui bilingue, kouta Lubumbashi, bazali kolobela biso, nali kambo litali, bokono ya VIH sida, na monoko ya Virginie Ndawele, Gonobe.